tere kuulema 4712. keskpäeva saadet, on esmaspäev 30. jaanuar, millest täna räägime. Laupäeval alustas Tallinna ja Kärda vahel lendamist uus ettevõtte. Lähemalt räägib meile sellest Hiiuma turismiklastri juht Kristel Üksvärav ja hiidlastel on uudiseid veel teisigi. Eesti kirjanduse päeva puhul on täna Haavikute majamuuseumis ühislugemise päev, telefonil Saaremaa muuseumi pedagoog Jüri Koert. Ja Hiina uus aasta toidulauda tutvustab meie saatele saadetud materjalist hea Karin, seda kuuleme saate teises pooles. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuulajad, meil on nüüd telefonil Hiiuma turismiklastri juht Kristel Üksvärav. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
No ma mõtlesin, et kuidas täna on ju see kirjanduse päev ja lipud lehvivad, et kuidas ma nüüd alustan seda kuidagi niimoodi kirjanduslikult, aga siis ma vaatsin, et taevake sõna otseses mõttes, teil on nii kirjandusliku ja poeetilise nimega uus lennufirma, et sobib tänasel päeval sellest juttu teha küll.
Jah, meil on uus lennufirma, kes ja uus lennuk, mitte ainult firma, kes lendab alates laupäevast. Tegin ise esimese lennu Hiiumaale ja tagasi nendega kaasa ja elamused on suurepärased sellest kõigest. Ja tänasel päeval tuli välja ka maailma kõige esimene Hiiu saunaga lender, kus on erinevaid lugusid saunas käimisest ja ka palju erinevat infot, nii et ka see sobib, ma arvan, sellise kirjandusliku teksti mõttes väga hästi tänasesse päeva.
Ja turismi ajakiri on ju teil ka üsna värskelt ilmunud.
Jah, see sai Soomes toimunud matkamessiks valmis, eriti just see inglise keelne osa, mis meil seal kaasas oli, nüüd sest on olemas ka eesti keelne ja sellest nädalast on Hiiumal saadaval ja peagi ka üle Eesti, nii et sellist jutupoolt on ka seal ja toredaid lugusid Hiiumaga seotud inimestes.
No lennuliiklus on kahtlemata hiidlaste jaoks kõige olulisem. Teie palveid on lõpuks kuulda võetud?
Tundub nii. See oli tegelikult eelmisel aastal üks minu selliseid soove ja jutte, mida ma väga palju erinevates kohtades käisin ja rääkisin. Seda on ka teised teinud ka vallapoole pealt ja see on pikalt teemana üleval olnud. Aga ma muidugi ei osanud oodata, et see minu uusaasta soov nii ruttu täitub. Et mõned uusaasta soovid on sellised, mis jäävadki kuskile ja ununevad lõpuks, aga see uusaasta soov sai küll täidetud.
Ja uus firma, kes siis hiidlasi ja Hiiuma sõpru lennutab, on Diamond Sky.
Jah, ja nad rendivad ka selleks lennukits, on 33 kohaline uudse nagu sellise teemana hiidlaste jaoks, võibolla mitte enam saarlaste jaoks, on see, et seal lennukis on, on ka stewardess, kes teenindab, parasemalt sai ainult kapteni endaga suhelda, kuigi see on ka olnud väga tore tegelikult. Aga, aga tõmgi suurem, mahukam, no ikka nagu päris lennuk, ütleme niimoodi. Ja ma loodan väga, et, et see toob Hiiumaale juurde Hiiumaa külastajaid, aga ka hoogustab kohalike elanike sellist mandri ja saare vahel liikumist.
See on siis saab 340A33 kohaline. No nagu te ütlesite, tegite avare siis ära. Mis siis see teistmoodi nagu on, et noh, lennuk ju peaselt lendab?
Jaa, see oli tegelikult juba, no ikkagi esiteks selline uus asi, suur, stabiilsem, kuidagi sellist väga, väga rahulik lend oli. Meil oli ka muidugi ilmaga väga ilusti vedas, väike paistis, et aga ma arvan, et kõige, kõige suurem roll selles on just selle lennuki suurusel. Võibolla ka osad need, kes varasemalt pelgasid selle väiksema lennukiga lendamist, et nendel äkki ka nüüd on nagu julgust rohkem, et ikkagi tundub, tundub nagu selline stabiilsem ja turvalisem kuigi ka selle väikesega. Ma olen ise väga palju lennanud ja sai ka soetud. Ja teine asja on lihtsalt see kohtade arv. Ehk siis, et kui siiamaani on ka juba olnud nii, et ka madal hooajal on tegelikult need lennureisijate arv just Hiiumaal tõusnud, siis ma loodan, et see nüüd kasvab veelgi, sest teadupärast ka Saaremaal, kui tuli uus lennuk, siis ka see reisijate hulk kuidagi suurenes ja see reisimine hoogustus.
No jah, sest kui inimene ikka teab, et noh, suure tõenäosusega on piletid juba välja müüdud, noh, ta ei hakka üldse nagu üritamagi.
Jah, ja meil, ma olen ka alati ütlenud, et meil puudub see info, et kui paljud inimesed tahtsid seda piletit osta. Yeah. Me näeme seda, et, et lennuk on täis ja et see enam ei saa, aga kui paljud inimesed käisid seal lehel just kui ja tahtsid seda ostu sooritada, et, et selle kohta meil info puudub. Aga ma loodan, et nüüd see ikkagi teatud osa nendest küsimustest leevendab ja mitte ainult siis nagu suvel, vaid ka juba nüüd praegu, et ka talvel ja saab tulla külla ja veel ka nendele, kes ei ole niimoodi lennuki kõiumal käinud ja mõtlevad, et kuidas nad siis lennujaamast edasi saavad, et on täiesti lennujaama buss, mis toob siis kõik lennukiga saabunud reisijad Kärdla keskväljakule bussijaama ja sealt saab siis juba edasi liigelda. Jumal on ka võimalus rentida autot või vaadata ka siis Kärdlas ringi ja praegusel juhul tööpäeviti lendab siis lennuk kaks korda, et hommikul edasi tagasi ja õhtul edasi tagasi. Nädalavahetustel hetkel ühe korra.
Kellaajad jäid samaks, kui ma jäti mäletan.
Jaa, mm-hmm. ja ka pileti hind jäi samaks.
Et ma just tahtsin küsida, et ilmselt pilet läks ju kallimaks, et kuskilt peab just stewardessi palk nüüd ka tulema ometigi.
Jaa, aga ei, seda muudatust ei tulnud. Need on vastavalt hanketingimustele need asjad jäid samaks.
Ja leping on nüüd kui kauaks?
No hetkel on see küll vist ainult augusti niimoodi ajutiselt, aga me väga loodame, et see kõik ikkagi jätkub ja selle nimel tehakse tööd.
Et uue aasta soovi peale te peate ikka varakult jälle mõtlema hakkama.
Just nimelt.
No praegu on ju selline turismi messid aeg, ühest oli põgusalt juttu ka, aga siidlased käivad nüüd kõik messid riburada pidi läbi.
Ei, nüüd päris kõik ei käi, me pigem püüame ka just olla esindatud läbi oma inimeste või materjalide ja nii nagu ma ka ütlesin või jutuksin juba oli, et on väljas uus Hiiumaa reisiajakiri või turismitrükkis, kus sarnaselt eelmisele aastale on ka lähenetud läbi inimeste, läbi lugude, kus nad siis räägivad sellest oma seosest Hiiumaaga ja miks Hiiumaa on oluline. Ja ma sellised temaatilisi lugusid, kuna Hiiumaal tänavuna aasta on muusikaaasta, mõeldes siis Rudolf Tobiasele ja tema 150. sünniaasta päevale. Ja siis, nii nagu ma juba mainisin intervju alguses, et täna tuli ahjust välja ka maailma kõige esimene Hiiumaa saunakalendur, see on nüüd meil olemas ja siin on ka erinevaid siis lugusid, aga selle kalendriga on küll see lugu, et selleks, et seda kalendrit saada peab tulema Hiiumaale, et seda nagu mandri peal otseselt ei müüda vähemalt mitte hetkel, aga toreda asjana loomulikult, kui me arutasin, et mis siin sees peaks olema, siis ei saanud ka ilma saarlasteta. Et siin on ka üks väike aprilli kuu peal on ka saarlastele tehtud kummardus ja pandud ka üks saarlaste selline saunatarkkuse tera sisse. Et saarlased usuvad, et seljapesu eest ei tohi tänada, muidu kasvavad seened selga.
No aprill on siuke kahtlane kuu, seda te tegite nimme muidugi. Kindlasti.
aga siin on väga palju teisi toredaid lugusid ka ja ka selliseid nii-öelda mõistatusi või purakaid, nagu me siin kalendris seda nimetame, nii et selles mõttes, ja see on ka erisus on selles osas see, et see on nagu logiraamat päevit. Siin on ära toodud välja ainult siis saunapäevade kuupäevad. Ja saunapäev teadupärast viidlastel on laupäev, olnud seda juba väga pikka aega, kunagi oli ka kolmapäev, aga kuna sauna on viidlastele nii tähtis ja püha asi, siis laupäeviti ehk saunapäevadel võiks kõik asjad muud tegevused olemata olla, seal hulgas Ottanaku sõidud või jalgpalli enne mängud, et need võiks kuidagi korraldada nii, et need ei peaks toimuma laupäeviti, et siis saaksid viidlased rahulikult saunas käia.
No alati võib saunakna taha televiisori panna.
See nagu ei käi päris nagu hiiu nende saunatavadega kokku, küll aga on siin kalendris toodud välja, et kuidas sauna tuleb minna hea tuju ja heade mõtetega ja kuidas see nõuabki pühendamist, kuidas teha leilivet ja kuidas teha vihta, et ka selliseid asju siit leiab. Ja samamoodi see, et hiidlastel on ka oma tegelikult selline uudiste agentuur, ehk siis, et üks selline lühend nagu KKNSR, ma ei tea, kas ma võib pakkuda, et mis see võiks tähendada.
Kõik koos nüüd sauna?
Ei, selle tegelikult on, et keegi kärdla naine saunas rääkis.
Okay.
Ja selle tõttu saab seda nimetada ka uudiste agentuuriks.
See, ma saan aru, kärdlas on saun, aga ülejäänud 11 kuud, mis pildid seal siis on? On teil mõni saun veel peale
tegelikult
kärdlama?
Tegelikult on üle Hiiumaa väga palju erinevaid saunasid ja erinevad tüüpi saunasid. On iglusaunad, on tavalised leilisaunad, on suitsusaunad, on tünnisaunad, on ka sellised saunad, mida saabki viia endale mere äärde või keset paksu metsalaant ja siis saunas käimist nautida. Nii et neid tõesti on erinevaid ja kaks suitsusauna, mis on nii-öelda ka avalikus kasutuses ja mida on võimalik siis kasutada või ka siis teatud tähtpäevadel ja nad teevad ka ise saunapäevi, on siis Soera talumuusiumis ja Mistri talumuusiumis. Ja seoses siis selle sauna aastaga on meil ka tulemas üks suur selline saunapäev 23. septembril, just üle Hiiumaa. Võtame ka külalisi vastu saunadesse ja saab saunatarkust koguda ja see lõpeb ka sellise toreda pööriöö tulepeoga.
Väga uhke, no lennuliiklusega teil nüüd vähemalt mõneks ajaks on kõik hästi. Mis siis hiidlastel praegu see mure number üks on?
Ei, ma ei teagi, kas nüüd kõike kogu aeg nagu muretsema peab, et tegelikult tahaks just mõelda niipidi, et meil on hästi ja tasub tulla vaatama, et Hiiuma, nii nagu mina ütlen, va siin mõnda aega on selline hingespa. Üks asi küll on, aga ma arvan, kas on hästi, et kui saarlastel ongi need oma päris spaad, siis kogu Hiiuma on üks suur spa. Ja kuigi meil liftiga hotelle ei ole, siis meil on palju suurepäraseid puhkemajasid. Ja ma arvan, et see ongi see erilisus ja see on see, mille tõttu me oleme natukene teissugune saar ja mis samamoodi võiks siis meie külastajaid kõnetada.
Suurepärane, aitäh selle intervjuest ja lennukat turismisuve või turismiaastat.
Jah, Hiiumaal on endal ka tulemas turismimess, kui korraks sellest oli juttu. 1. mai on kõik oodatud Hiiumaale, siis on kärdlapäev, siis on navigatsioonioa avamine ja siis on Hiiumaa teine turismimess.
Väga vahva. Aitäh, head kuulajad, telefonil oli Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav.
endast ei kirg ole jääv ja jahtub lembeleil. Ei hakka siin häirima tüütamishirm, kui see rõõm on hoopis napi meil. Järgem paart ja saun ja saar, leikem kas või lihtne poosa, leikem meil kas või põõsa, tungandi suur.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil Saarema muuseumi pedagoog Jüri Koert. Tere, kena keskpäeva!
Tere kõigile!
No sa oled praegu Aavikute majamuuseumis ja seal kindlasti on ka lippmastis lehtid.
Oi, ma pean nüüd piinlikuse ka ütlema, et lippu ei ole mastis.
So, miks siis nüüd? Ma ütlesin, et põhjust selleks ju küll veel, sest täna on Jüri nimepäev.
Jaa, vaat selle nimel oleks ikkagi võinud lipumasti.
Minu meelest ka. No ja siis mööda minnes me tähistame ka Anton Hansen Tammsaare 145. kui ma õieti mäletan sünni aastapäeva ja sellega seoses on meil siis ka kirjanduse päev.
Just, no, ja võt. Me siis ikkagi seekord ei tähista mitte minu nimepäeva Aaviku muuseumis, vaid siiski kirjanduse päeva.
No ja, aga enne kui me kirjanduse juurde läheme, palju sa üldse veel Jüri Eesit tead?
Ütleme, et ma olen googeldanud ja leidnud ühe veel, aga rohkem mitte.
Kas me mõnest kirjandusteosest ka mõne Jüri kuskilt leiame?
Eesti kirjandusteoses päris selle nime kujuga ei leia.
Uita, millele see Tammsaare küll mõtles, tal on neid tegelasi must miljone, ta ei ühelegi mõistnud panna Jüri nimeks.
Ja. No täiesti aru saamatu.
Täiesti aru saamatu. Nii, aga see siis, miks sa seal täna oled, on põhjus küll ja veel kirjanduspäev ja teil on seal selline...
Meil on siin selline koos lugemise päev täna.
Ja esimesed lugejad on ära käinud juba?
Esimesed lugejad käisid juba hommikul 8:30 olid uksed, aga... silmad särasid ja lugesime koos.
See tähendab siis seda, et sinna võib tulla nii oma algatuslikult, kui vist ka mingid klassid on ennast juba kirja pannud, nii et õhtul kella 5:00 välja võib tulla.
Ja kõik on oodatud, kellel vähegi huvi on, võib tulla astuda uksest sisse. Tänavapoolne uks on meil lahti kõik, et täiesti vabalt võib tulla ja uurida ja kuulata ja ise lugeda.
Mis te loete?
Meie loeme täna niimoodi, et meil on Eesti lastekirjanduse keskus valis välja lastele lugemiseks tänasel päeval Andrus Kivirähki Sirli siine saladused, ühte peatükki sealt, väga lõbusat ja toredat, hästi tore raamat üldse, nagu enamus tema raamatuid lapsed igatas olid väga õnnelikud ja naersid ja elasid kaasa. Aga siis sellistele nii-öelda, noh, juba suurematele või sellist on, siis on meil tõesti pandud selline vägikaikaks Aaviku, Johannes Aaviku tõlgitud Edgar Allan Poe novellid, hirmu ja õudusjutte. Ja see on nüüd selline raamat, mida kuskilt poest enam ei saa, aga meil on ta siin muuseumis olemas ja see on teos, kuhu Aavik on pannud sisse kõik oma uudissõnad.
Oh, taevake, sealt, oled sa seda ise lugenud?
Jaa, olen lugenud.
Nii, mis sa aru said?
Ma pean ausalt ütlema, et ma suutsin läbe lugeda kaks lugu siia maani. Mul on ta pooleli ja üldiselt on õnneks raamatu lõpus väga põhjalik nii-öelda sõnaseletus, sõnaraamat. Et seda tuleb näpuga järga ajada, et kõikidest sõnadest siiski aru saada.
Nii et Aaviku tõlged põust tuleks nagu veel kord tõlkida
just
ka eesti keelde. No ma olen lugenud tema seda päevaraamatut.
Mhm.
Ja ma pean ka ausalt tunnistama, et seal isegi vaatamata sellele, et seal ei olnud väga palju neid uudissõnu, ta on ikkagi suutnud selle kirjutada nii kirjanduslikult, et noh, ikka üle paari kolme lehekülje korraga ega hästi ei jaksa küll.
Ei jaksa, jah.
Sest seal, teda ei ole võimalik lugeda diagonaalis, sa pead seal ikka nii mõttega juures olema. Et sa üldse suudaksid tema mõttekäiku jälgida ja aru saada, mis seal kirjas on. Et noh, ütleme, tõesti paras pähkel, absoluutselt.
Jaa, see on pähkel. Et aga samal ajal on ta väga lõbus lugeda ja selline mõnus siuke takistuste ületamine.
No mitu klassi sul täna tuleb veel?
Praegu kokkulepituna rohkem ei tule, et käisid ära huvilised ja ka nüüd me oleme, meil on näiteks juba päris mitu sellist kirjanduse huvilist siin, kes siis hakkame koos seda sama novellide raamatut lugema.
No korra selle laste rühma juurde tagasi tules, said sa aru ka palju nad nagu tavaliselt üldse loevad, noh ma ei pea silmas neid SMS-e, sularaha ja subtiitreid, vaid raamatut kui sellist füüsilist raamatut?
Mina pean kiitma, et need klassid, kes täna meil käisid, nad teadsid väga hästi Andrus Kivirähku, nad teadsid veel paljusid Eesti kirjanikke, nad oskasid rääkida päris mitmest raamatust ja olid väga huvilised ja kiitsid, et neile meeldib raamatuid lugeda. Või siis mõne endal puhul inimesed. Ka kuulata.
Olid viisakad lapsed, eks?
Ei, nad ka osad tunnistasid, et ei meeldi, et noh, natuke keeruline on alles, kuna esimene klass oli, aga siit tuli see, et neile meeldib, kui neile ette loetakse ja neile meeldib unejutte kuulata, nii et tegelikult tundus, et nad on kirjanduses teadlikud oma vanuse.
Ja Aavikute Mäemuuseum ukse täna lahti siis kuni kella viieni võib tulla, piletiraha ei küsita, küll aga on võimalik annetada, vaat see on nüüd üks huvitav teema. Johannes Aaviku poolt kirjeldatud ideaaltoa teostumisse. Mis see tähendab? Kuhu see ideaaltuba siis võiks ideaalist tulla, kui annetusi piisavalt palju on?
See on nüüd see küsimus, millele ma jään vastuse võlgu, kuhu tuleb ideaaltuba. Teisele korrusele. Sain kohe vastuse kõrvalt.
No, näed.
Ehk siis tegelikult ta on kirjeldanud ja ta on kirjeldanud oma ideaaltuba ja meil on siis idee jah, et tema kirjelduse järgi teisele korrusele teha see ideaaltuba.
Väga uhke. Nii, ja kas selline koos lugemine saab nüüd traditsiooniks, et järgmisel aastal, kui siis teist korda meil see päev on ja lipud jälle lehvivad igal puhul, siis on nagu jälle midagi taolist kavas vai?
Ja vähemalt meil on küll plaanis juba kalendris järgmise aasta peal, nii et jah, me loodame, et see jääb nii-öelda, sest noh, mina leian, et siiski, kuigi emakeelepäev ju tuleb, eks ole märtsikuus, siis mida rohkem me tegelikult nii-öelda inimestele seda tutvustame ja lastele eriti, seda parem ju, seda kirjandust ja keelt.
Väga vahva. Aga aitäh selle intervjuest, jõudu eks olgu teil seal Aavikute Mäemuuseumis kena Eesti kirjanduse päev ja kellel täna aega ja mahti, siis käige sealt majast läbi, täitsa tore koht.
Jah.
Aitäh, telefonil oli Sarma Muusiumi pedagoog Jüri Koert.
kas ilus on siin, kõik jääbki nii ja ükski mure iial meid ei lähtu vii. Ma paremalt ei tea, vaid sinu juures on nii hea. Ma paremalt ei tea, vaid sinu juures on nii hea.
Hiina uusaasta on alanud ja tänaseks on kõik, kellel oli võimalik oma perede juurde sõita, ka kohale jõudnud ja nädalaid koos veetnud. Söögil on Hiina uusaasta tähistamise juures aga väga eriline roll. Paljudel roogadel on ka oma traditsiooniline tähendus ja see kõik erineb väga tavadest, mis meil Eestis igapäevased või kus Eestis üle terve maa on ahjus verivorst ja hapukapsas. Eriti uusaasta ööl lisandub Hiina roogadele palju sümboolikat, millised legendid peituvad nende roogade taga ja kuidas neid siis ära seletada. Sellest räägib oma intervjuus Hiina diplomaat, kellega asjutud hea Karin.
Hiina traditsioonis sümboliseerib peaaegu iga roog õnnesoovi uueks aastaks. Nuudlid sümboliseerivad pikka eluiga. Seetõttu ei tohi neid söömisel lühemaks lõigata. Mandariinid ja apelsiinid sümboliseerivad rohket õnne, sest nende nimi kõlab nagu õnn ja rikkus. Hiinas on road, mis ühes regioonis ei tohi pealaualt puududa, teises kohas täiesti tundmatud. Ka roogade järjekord on oluline, sest pidustused kestavad 15 päeva. Põhja-Hiinas tulevad lauale täiesti teissugused road kui näiteks Shanghais. Seda kõike saan ma teada vesteldes Wang Chenchengiga, kes sel aastal võttis uue aasta vastu Tallinnas ja tema laualt ei puudunud traditsiooniliselt ei kala ega sealiha.
Different places in China, they will have different their local food. So if we just introduce each one of them, it will be a very, very, very long list. And of course, for me, I don't know much of them because every city maybe will have their special food to eat during the spring festival. But generally speaking, in the north, dumplings will the must-have food for the people there. And as for the south, it's the tangyuan will be the must-have food. And the dumplings, you know, the shape of the dumplings is look like ingots. The ingots, it's a currency in the old times. So a dumpling, it symbolizes wealth.
Kui kõike tutvustada, siis oleks see väga pikk nimekiri ja ma ei teagi kõike, ütleb ta, sest igal pool igas linnas on oma kohalikud spetsialiteedid. Aga kui üldiselt rääkida, siis on põhjapool taignas tehtud dumplings need, mis ei tohi puududa uusaasta laualt. Ja lõunas on selleks tain, mis kuulub uusaasta lauale samamoodi. Taignast dumplings näevad välja nagu vanaaegsed mündid, ingot, ja sellega sümboliseerib dumpling heaolu ja rikkust. Dumpling, mida meie nimetaksime pelmeeniks, on tähtis Hiina söögi esindaja. Isegi nende sisu, kas liha, krevetid või midagi muud, ka sellel on kultuuriline tähendus. Peamine on aga, et kevadfestivali ajal väljendavad nad lootust paremale elule. Süüa tuleb neist täis arv. Ühe poolkukujulise tasku sisse on sageli peidetud kuldmünt ja sellel, kes ta leiab, toob see alanud aastal heaolu ja rikkust. Miks just kala ei tohi aga Wang Chenchengi uusaasta laualt puududa, selle kohta ütleb ta nii.
And no matter the north or the south, maybe fish is also a must-have dish in the spring festival. Because fish, you know, in Chinese, it pronounced the pronunciation is yu, and it's the same pronunciation as leftover, surplus, and abundance. So you have fish means that you have surplus. So it means that you always have more than you need.
And therefore I think the fish is not always eaten to the end.
Ükskõik, kas põhjas või lõunas, kala on üks must-have roog, mis ei tohi uusaasta laualt kohe kuidagi puududa. Hiinakeelne sõna kala, jü, kõlab samamoodi nagu sõna heaolu. See tähendab rohkust. Seda, et sul on alati kõike küllalt. Sul on alati rohkem, kui sa vajad. See tõttu ei sööda kalaga kunagi lõpuni.
In the family reunion dinner, people usually will also prepare more than they can eat. So everything will left over. So it means the good start of the new year, that you have too much things. That it's more than you need. So that's a good wish.
And how many dishes come to the table usually?
Nii nimetatud perekonna ühinemise õhtusöögil ei sööda tegelikult midagi päris lõpuni. Valmistatakse nii palju toite, et kõigest peab midagi järgi jääma. See tähendab uue aasta algust, kui sul on rohkem, kui sa vajad, see on hea soov uueks aastaks. Nii et ka roogade arv, mis lauale tuleb, on oluline.
And also usually, of course it also depends how many people will have the dinner. But usually, I think that the number of the dishes will be, I check how to say in English. usually, because in China, the even number is more preferred than the single ones. Even means like 2, 4, mm-hmm. 6, 8, mm-hmm. 10. So it means not only, it's also good in China, the even numbers. So, and the 8 is a lucky number. So usually we have 8 dishes. But if there's more people, maybe there's 10, 12, 14, just like that.
Mm-hmm. But therefore, you have also a dish called with this 8.
Mm-hmm.
Yeah.
8 treasure rice pudding.
Hiinas on number 8 tavaliselt õnne number. Nii palju roogi on alati laual. Kui palju roogi lõpuks lauale tuleb, see sõltub ka sellest, kui palju inimesi osaleb õhtusöögil. Tavaliselt eelistatakse Hiinas paarisarve. Paarisarve paaritutele, nagu näiteks 2, 4, 6, 8. Ja seega on 8 väga hea number ja seega tuleb lauale vähemalt 8 rooga. Kui on rohkem inimesi, siis võib olla roogiga 10, 12 või 14. Õnne numbri nimetuse 8 võib leida aga ka lausa konkreetse roa nimetuses, nagu 8 aarde kleepriisi puding.
So you can see that 8, it's a very important number in China, and it means lucky. And of course also in some places 8, the pronunciation of 8 is also similar to prosperous. So 8 is a very lucky number, and it's called 8 treasure. It just means that it contains like 8 ingredients in this rice pudding.
And then you have a very, very well-known dish like Nian Gao.
Nian Gao, yes. Nian Gao, and Nian means year, Gao means high. So in China, translated directly, it's like year high means...
See on magustoit. See näitab, et 8 on tähtis number ja 8 hääldus tähendab ka rikkust. See tähendab aga ka, et roa sees on 8 lisandit, nagu seda on riisipudingis. Riisipudingid süüakse nii Hiina, Ida kui Edela regioonis ja seda uusaasta hommikul. Põhja pool hoitakse kleepriisipalle aga laterna peoks. Nende ümmargune kuju sümboliseerib uusaasta põhiolemust, mis üle terve maa on üks ja sama. See tähendab perekonna kokkuhoidu ja selle juurde kuulub ka legend. Köögijumal Zhao Yun on kõige olulisem jumalus kodujumaluste seas. 7 päeva enne uue aasta algust külastab ta Jade keisrit, et talle teada anda, mis ühe või teise katuse all on toimunud. Selleks, et ainult häid asju edasi räägiks, ohverdatakse talle majustusi, ja neid sageli kleepriisist. Nii et võiks ka öelda, et tema suu kleebitakse magusalt kinni. Ja uusaasta juurde kuulub ka üle Hiina tuntud roog nagu Niangao ja sellel on väga oluline sümboolika.
Niangao, yes. Niangao and Nian means year, Gao means high. So in China, translated directly, it's like year high means year by year you'll be higher and higher. High means better, good. So it symbolized that the progress and promotion every year.
And then you have also spring rolls.
Mm, spring rolls. We can also see that the shape of the spring rolls is also like the gold nugget. So it also symbolizes the wealth.
Nian tähendab aastat ja Gao tähendab kõrge. See tähendab, et iga aastaga jõuad aina kõrgemale ja kõrgemale. Kõrge tähendab head, progressi. Ja siis on ka veel olemas kevadrullid. Ka see sümboliseerib heaolu. Kes aga uusaasta roogadeist vastutab, kas see, kes see keedab köögis? Ikka ema ja vanaema, naerab Chan Cheng.
Favorite one? My favorite one, yes, I think Nian Gao is one of them. The dessert is okay. And you know, I will tell you that because I was born and raised in the south of China.
Nian Gao on ka üks tema lemmikroogadest. Teine on seotud tema kodukohaga.
And you know, I will tell you that because I was born and raised in the south of China, but I study, work and live in the north when I grown up. So you know, when I was a kid, I usually have a tang yuan during the spring festival, but when I'm in the north, I usually will have the dumplings. But now, if I have chance, you know, during the spring festival, I will have both the dumplings and the tang yuan. It's a combination of the north and the south. But for me, I can say that because there are also many kinds of dumplings, and I love dumplings. This is also one of my favorites.
And what are you going to eat now in Estonia for the spring festival?
Dumplingud on kindlasti üks must-have roog ja ei puudu laualt kunagi. Nendel aastatel, kui olen Tallinnas uut aastat vastu võtnud, lisan lauale ka sealiha. Paljud pered ühissöögil panevad ka Hiinas lauale sealiha. Ja ma ostan kala, ma tahan, et igal aastal midagi üle jääks. Ja soovin endale sellega head õnne uueks aastaks. Võibolla valib ta mõnikord ka kana, sest ka sellel on uus aastal oma roll. See on seotud jälle kõlaga, mis tähendab head õnne. Ja kui kana on laual, siis sümboolselt on seal ka soov heaks uueks aastaks.
In Chinese is ji, is chicken. And it very like ji. Ji means, good luck in China. Ji. So it, the pronunciation is very similar, so people will have also a chicken, also to wish a good luck.
Wang Chenchengil on noor kolleeg Hiinast, kes on terve aasta õppinud eesti keelt ning Yang Yingliga räägimegi tema nägemusest Hiina söökidest ja seda eesti keeles.
Tore. Tere. Mina olen Hiina suursaadikoona tõdaja eestis Yang Yingli. Ma olen õppinud Tallinna ülikoolis aastal 2019. Ja nüüd kahal on Hiina uus aasta. Esimese päevane Hiina traditsioonilise kubeidesse kantri jäägi on siin kõige teesam püha terves aastas Hiina lastele. Hiina loomalingi järgi see aasta saadik on siis jänese aasta.
Jaa, seega algas nüüd jänese aasta, aga söömistavad on igal aastal samad. Olgu see tiigri aasta või jänese aasta, aga millised on siis Hiina uue aasta söömistavad?
Esimene kõige olulisem osa Hiina uus aasta tähistamises toimub on aasta õhtul. Hiina keeles on selle päeva nimeks Chuxi. Selle päeval koguneb terve perekonna ja hakatakse juba valakult valmistama pidulikku söögi. See on vana aasta õhtu kõige tähesam osa, mida nimetatakse vana aasta õhtu söögiks. Söögi laval võiks olla palju ennevalt loogi. Aga just tervest kanast valmistatud loog on praegu kohtuslik. See sümboliseerib hinna lahva kultuuris peale liigus lisandumist.
Mm-hmm. Et söök on väga sümboolne ja paljud toidud tähendavad erinevaid asju, aga kõik on suunatud sellele, et järgmisel aastal läheks kõik väga hästi ja rikkus suureneks. Ja veel üks tava on siin, et vanaast õhtul ei minda magama.
Ja. On tavaks, et vanaasta õhtu ja usaasta vahel õssel ei magata, vaid kogu peale ootab koos usaasta päeva tulevikud. Selle kombe nimi on usaasta valvamine. Suda on aeg sua erilisi toite usaasta tuleviku tähistamiseks.
Ja olen lugenud, et Hiinas tuleb uus aastas toidulauale vähemalt 8 rooga, sest 8 on ka positiivne tähendus, 8 tähendab ka heaolu ja rikkust. Ja millised on siis need toidud, mis uus aasta südaööl lauale tulevad?
Ja Põhja-Hiinas suaks pelmeene. Hiinakeeles on jiaozi. Hina pelmeenid sarnanevad Eesti poodides, keda saalevad pelmeenidega. Kuid usaasta pelmeenid on taoliselt kaudus käsitsi valmistatud. Ja populaarsemad lihateidised kasnevad taoliselt hägidud sea või kanalihast. Mõnikord kasutatakse ja ka krevette ja kala. Peale liha on teidises hinna kapsas, kus laug kõki viljad ja halitud mõne. Ja pelmeeni teidis sõrdub pelgoonast ja isiklikust äristusest.
No ja kui neid pelmeene kodus tehakse ise, siis iga pere saab otsustada, et mida ma tahan teha, mis ma sinna sisse panen. Ja nagu ma ka lugesin, et eri piirkondades siis erinevad need võibolla ka vürtside poolest. Kas teil endal on ka pelmeeni lemmik?
Pelmeeni lemmik?
Jah. Kõige armsam toit või kõige huvitavam toit.
Ja vanahina legend räägib, et mida laagem pelmeene usaasta tähistamise ja ajal sõde, seda laagem laha saate uuel aastal teenida. Nende pelmeenide valmistamisel panakse münde taolisest valitud vahestesse nendele õnnelikele pelelikmedele, kes neid erilisi pelmeene sõvad ka on eloleval aastal erine õn.
Sain aru. Nii et kõige lemmikum pelmeen on see pelmeen, mille sees on münt. Aga nagu sa tead, Eestis paneme me uus aasta lauale hapukapsa, verivorsti, mida kindlasti oled ka juba proovinud. Hiinas on aga, kuna Hiina on väga suur maa, siis kindlasti on need toidud erinevad põhjaosas, lõunaosas. Nii et kas nad on siis tõesti Hiina eri osades erinevad?
Ja Põhja-Hiinas suakse pelmeene, aga Lõuna-Hiinas on kombeks sua liimjast riisist tehtud osast kaugi. Selle toidu nime haldus hiinakeeles sarnaneb osast sooviga. Seega on see toit nii materiaalne kui sümboolne usasta kontekstis ja hiinakeeles kõlab niengo nagu aasta-aastalt tõusevad.
Ja see tähendab seda soovi, et iga aasta läheb paremaks, rikkamaks, kõrgemaks. Uusaastaga on seotud palju traditsioone loomulikult, aga kas sinul on ka lemmik uus aasta komme?
Ja, esimene on dragooni ja lõvitants. Vanasti loodeti saada sellise äänendusega õnne ja nad olid halvad tulevas aastas. Nüüd seda kaitsetakse kultuuripärandina. Selle pühapäeval kaardame Tallinnas lõumse hinnaosata ülduse. Ja millal toimub ka Dragooni ja Lõvidans. Teine on punane ümbrik. Osasta puhul on hinnas kombeks agasi, et lastele antakse läha punase ümbrikus. Võimastel aastatel nuti telefoni ja mobiil makse lagenduste läbides on läginud uskome. Elektrooniline punane ümbrik, mida saadetakse sotsiaalmeedia kaudu. See on üks võis, kuidas saavad füüsiliselt üks täist kaugel olevad inimesed osalevad küberlõumis samas osata püha tähistamise protsessis.
Jaa, nii et täna on ka see moderniseerinud, et kes tahab, annab neid ümblik käest kätte. Need on Hongbao, jah?
Yes.
Ja aga kes on kaugel, sellele saadetakse siis ümbrik interneti teel, milles on ka raha ja siis kõik saavad rõõmustada. Ja siis loomulikult toimub ka ilutulestik.
Ja ilutulestik see on olnud üks hinna osasta sümboleid. Esialgu oli tulestiku usuti, et siis saab tõrjuda kurja vaime oma heli ja valusega. Aga praegu tulestiga siis on muudunud hinna osast atmosfääri oluliseks osaks.
Nii, Liang Jingli, sa oled nüüd terve aasta eesti keelt õppinud, mida me nüüd kuulsime. Ja kuidas sa end Eestis tunned? Kas meeldib siin olla?
Jaa, muidugi. Mulle meeldib Eesti kultuur. Eesti laulud. Minu lemmik laul on Vana Vaksal.
Aa, ma tean, et hiinlastele meeldib ka väga laulda, neil on head lauluhääled. Kas sa tahaksid meile siis seda laulu ka laulda?
Jaa, muidugi. Miele alata üks vana tantsu veis, selle laulavad kui toga minnesi. Ma tõusin luudate ja enna vaamisja, see varsti peatulon vana vaksalis, sinda on vana ja milles koostusin vaima õnneida pama. Tokolon lahkusid ja minga sadavid kaugele, nada lausi sama viid.
Nii nagu Hiina uusaasta söögid on väga värvikad ja mitmekesised, nii oma sümbolite kui valmistamisviiside poolest maa eri paikades on ka uusaasta soovid mitmekesised, näiteks mandariini või kantoni hiina keeles. Seega kõlab Van Chancengilt siin ikka see üks uusaasta soov, aga veidi erinevalt kindlalt aga iga ühele edukat ja õnnelikku uut aastat.
Okei. Okay. I wish you prosperous. It's Gong Xi Fa Cai. This is in Mandarin. And also, it's also very popular in Hong Kong. So the Cantonese is Gong Hei Fa Cai. And also, Happy New Year. It's Xin Nian Kuai Le.
Can you repeat?
Xin Nian Kuai Le.
Selline oli siis kokkuvõtlikult jutt Hiina uue aasta söökidest, mida sinna lauale panna, mida see hiinlaste jaoks tähendab. Ja kokkuvõtte sellel teemal saatis meile hea Karin, aitäh talle sellest. Ja väikene hiina keele tund selle materjali lõpus ka. Nii et hakake hiina keelt õppima. Tundub, et hiinlane saab eesti keele enam vähem selgeks aastaga, ega me siis saa kehvemad olla. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade uute teemadega taas homme. Seniks kõike hääd ja olge tublid.